Ады. Қымбататында жоң бол соңы жаңалықтар болды. Олар мен өзіңізді мен Сұлтан Хан Аққұлла таныстырып өтті.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, ұлттық идеяға арналған қаржының 70% Қазақстанда қысқартылып отыр. Сондай-ақ, 2008 жылды Қазақстан республикалық бюджетінен 75 миллиард теңге немесе жарты миллиард доллар өзге мақсаттарға жұмсалып кеткен. Сондай-ақ, Қазақстанның экология министрлігі мұнай компанияларына леспе газды жағуға рұқсат берді. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Енді осы аталған тақырыптарға толығырақ тоқталуға көшсек. Атап айтқанда 2007-2009 жылдарға арналған ұлттық идеяға арналған Қазақстанның орнықты дамуының негізде баталатын мемлекеттік жобасы аясында жүргізіп жатқан қолданбалы зерттеулерге биыл бөлінуге тиісті қаржының 70%-ын қаржы министрлігі қысқартқан. Алайда аталған жоба шеңберінде зерттеу жұмыстарымен айналысып отырған 7 бірдей гуманитарлы институт басшылары қаржының 70%-ға қысқартылуына қарсы екендіктерін білдірді. Хабарды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қаржы министрлігінің қаржы қысқартудағы бұл қадамын күтпеген жайт дейді экономика институтының директоры Оразалы Сәбден.
Ал жалпы керек болса парламентте қараған уақытта бюджетте де бұл мәселе көтерілген жоқ отын уақытысында. Ал нағып табан астында 70%, онда бүкіл берілген салалардың бәрін 70% қысқартса не болады? Ал 70% қысқарту бұл не деген сұмдық? Кризис кезінде біз қаржы экономикалық сөздігін жасадық. Қазір кризис уақытында қаржы экономикалық сөздік ауадай қажет. Керек болса сол ана шенеуніктердің жартысы қазақша білмейді. Одан артық қандай мекрет. Бір мәселені өзің айтқанда. Мына айта берсе жетеді. Сол себептен бөлінген ақшаны бұлай қырқып тастау енді білмеймін бұл енді қалай екенін.
Оразалы Сәбденнің сөзіне қарағанда, қаржылық қысқартудың кесірі 2 жыл бойы жүргізіліп келген зерттеулердің соңғы жылында жасалуы тиісті шараларға қауіп төндіріп отырған көрінеді.
Бұны біз айтып отырмыз. Бұл қысқарылмау керек. Себебі президентіміздің де, премьер-министрдің де уақытында айтқан, бюджеттік темаларға, әлеуметтік салаларға кризис уақытында ақша қысқарылмайды деген. Ғылымға ақша қысқарылмау керек сол айтқан сөзге қарағанда. Біздің ғалымдар айтып отыр, қоғамдық ғылымдардың ғалымдары істемейміз. Себебі бұрын 8-10 адам істейтін тема болса, қазір бір адам істеуге тура келеді. Бір адам не істесін оған? Тұқ идея істелінбей қалайын деп отыр соңғы жылы.
Алайда ұлт тағдыры қозғалысының өкілі Болат Дүйсенбі ұлттық идея туралы жобаны ұлттық идеологиясы жоқ мемлекеттің қаржыландырудан қашуы қалыпты нәрсе деп отыр.
Қазақстанда ұлттық идея мемлекет салып жатқан жоқ ол бір. Ал енді ұлттық идея деп өздері атап баяғы ұлттық деп сондай зерттеулер жүргізіп ұлттық не жасап отырғанға көңіл бөлмей одан кейін шегініп отырғанның мәселесі сол де өз мемлекеттік бекілген ата заңға берген ұлттық идеямыз жоқ. Ұлттық идея жоқ болғаннан кейін бұл мемлекет кімге, кім үшін құрылып жатыр? Мемлекет мақсаты қандай, кімнің мүддесін қорғайды деген мәселе бізде аспанғылық болғанша әлі тұр. Сондықтан мен бұған таңданбаймын.
Дегенмен философия институтының директоры Әбдімәлік Нысанбай аталмыш жобаның маңыздылығын төмендегідей жеткізді.
Еліміздегі мына Қазақстанның халықтары әлі қазақ ұлтының жанына топтасып әлі біткен жоқ. Ол проблемалар әлі бар. Сондықтан соны шешу үшін ұлттық идеяның қажеті өте айтарлықтай. Сондықтан біз ұлттық идеяны әрі қарай зерттеуіміз керек. Тіптен ол биылғы жылдың өзінде де ол аяқталмайды. Ұлттық идея және тәуелсіз Қазақстан туралы зерттеулер әрі қарай жалғасын табады деп ойлаймын мен.
Әбдімәлік Нысанбаевтың айтуына қарағанда, жобаға қатысушы институттар білім және ғылым министрлігіне арнайы хат жолдаған.
Жобалар барлық қаржылық жағынан қысқарады, бірақ енді осында 70%-ға қысқарады деп ешкім ойлаған жоқ. Бұл енді тіптен жобаны қаржыландыруды тоқтату сияқты. Тоқтатуға болмайды, аяғына дейін жеткізу керек еді. Сонда ғана нәтиже болар еді. Біз сол нәтижені күтіп отырмыз. Сондықтан біз мына 7 гуманитарлық институттың басшылары ойлап бүгін біз өзіміз министріміз Жансейіт Түймебаев мырзаға өзіміз пікірімізді жазып, осындай біздің президентіміз қолдаған жоқ еді. Ең болмаса бір 50% қысқартса да, сонда ғана біз жұмысымызды аяқтар едік, әпішіп тәуір қылып деген өтінішімізді жаздық бүгін. Сөйтіп жібердік.
Мемлекет тарапынан бөлінетін қаржының қысқартылу салқыны іргелі ғылыми зерттеулер саласына жете қойған жоқ. Іргелі ғылыммен айланысатын ғылым ордалары мемлекеттік тендерге қатысу үшін құжаттарын өткізгенін, одан кейінгі жағдайдың қалай өріс алатыны белгісіз екенін Бектұров атындағы химия институтының директоры Қажымұқан Арыновтан естіп білдік. Ал осы мәселемен қаржы министрлігіне хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосын қадірмен тыңдарманы, сонымен ұлттық идеядан 2009 жылы үнемделген қаржы енді қайда кетер екен? Бұл сауалға жауап бермес үшін әуелі өткен жылға назар бұрсақ. Атап айтқанда, бюджет шығынығындағы кемшіліктерінің кесірінен 2008 жылды Қазақстан Республикалық бюджетінен 75 миллиард тенге немесе жарты миллиард доллар өзге мақсатқа жұмсалып кеткен. Бұл туралы Астанада ақпанның 12 күні бюджет атқарылуын қадағалау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаев өз мекемесінің отырысында хабарлады. Оның айтуынша, игерілмеген ақша 2007 жылмен салыстырғанда 12 есеге артық. Кейбір бақылаушылардың пікірінше мұндай қателіктер жыл сайын қайталанып келеді, және ол үшін ешкім жауапқа тартылмайды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Бюджет атқарылуын қадағалау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың келтірген деректеріне қарағанда, 2009 жылдың 1 қаңтарынан шаққандағы мәлімет бойынша төмен салық тәртібі кесірінен республикалық бюджетке 80 миллиард теңге жиналмай қалды. Және 2007 жылмен салыстырғанда бұл сома 34 миллиард теңгеге артық. Есеп комитетінің пікірінше жиналмаған ақшаның сыртында әкімшілік басқарудың жетіспеушілігінен бюджет қаржысы толық игерілмеді. Дәлірек айтқанда 13 миллиард теңге жұмсалмай қалған. Өксікбаевтың ақпаратына сүйенсек, кейбір аймақтарда құрылыс бағдарламасына берілген ақшаны әкімдер негізсіз жергілікті бюджет шығынын жабуға жұмсап жіберген. Нәтижесінде бюджет атқарылуы тиімсіз деп табылды. Осы мәселе парламент қабырғасында қаралған кезде вице-премьер Өмірзақ Шүкеев құрылысқа кеткен ақшаның дер кезінде игерілмеуінде субъективті себептер бар деген болатын.
Шын мәнінде үкіметтің резервінен шұғыл бөлінген болатын. Бұл оңтүстік Қазақстан облысында 34 мектепті соған құрылысын бастау үшін аванс төлеу үшін 30% аванс төлеу үшін 34 мектеп бойынша тендер жарияланды. Бірақ тендер өтіп жатқан кезде облыстық прокуратураның қарсылығы біз тендерді атмен жасалды. Жаңа әкімшілік бұл тендерді өткізді, үлгермей қалды да негізделмеген қаржы болып есептелді.
Ал бас прокуратура мәліметінше негізгі себеп байқау мерзімдерінің және мердігер жұмыстарының кешіктірілуі. Бас прокуратураның баспасөз хатшысы Сәулебек Жәмкенұлының мәліметінше мемлекеттік сатып алуға миллиардтаған доллар бөлінеді, және жыл сайын ақша 65 миллиард теңгеге ұлғаяды. Бірақ әдетте тендерлерге өздері жұмыс істемейтін ұсақ мердігер қатысады. Ал тендерді жеңіп шыққан соң олар қызмет бағасын көтерудің арқасында тапсырысқа берілген ақшаның 30-50% алады. Кейбір тәуелсіз экономистердің пікірінше де қаржының игерілмеуі немесе дұрыс жұмсалмауы жыл сайын қайталанып келеді. Бірақ ол үшін ешкім түрмеге отырмайды. Тәуелсіз экономист Валентин Макалкиннің пікірінше де ақшаның игерілмеуіндегі басты себеп жемқорлық. Мысалы, бас прокуратураның мәліметінше Алматы-Бішкек жолын жандандыруға тендер бойынша 3,12 миллиард теңге бөлінді. Алайда нақты мердігерге жеткенде бұл ақшаның 1/2 бөлігі жоғалып, тек 900 миллион теңге қалды.
На реабилитацию дороги Алма-Ата-Бишкек было выделено 3,2 миллиарда. А реальному, значит, реальной фирме, которая занималась, только осталось 900 миллионов.
Және есеп комитетінің мәліметінше бюджеттен бөлінетін инвестициялық жобаларға ескерілген ақшаны акционерлік қоғамдар екінші деңгейдегі банктердің депозиттеріне салған. Парламент мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильяновтың айтуынша, бюджет қаржысын холдингтер мен даму институттары инвестициялық жобаға салудың орнына екінші деңгейдегі банктердің депозиттеріне салып тиімсіз жұмсаған. Вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің айтуынша, бұл заң бұзу болып табылмайды. Олар ақшаны бір жерде бәрібір сақтау керек қой, бір табыс табу керек қой, деді Шүкеев.
Не является нарушением наших законов. Где-то же они должны все равно хранить эти деньги. Что-то они должны зарабатывать.
Ал тәуелсіз экономист Валентин Макалкиннің пікірінше, ақшаны инфляцияның желініп кетуінен сақтаған дұрыс, бірақ субъективті себептердің сыртында объективті себептер бар. Осы себептерді жою үшін адамдарды ауыстырумен шектелмей, жүйені айырбастау керек, дейді ол. Қараңыз, жемқорлықпен күресетін кім? Нұр Отан партиясы. Парламентте кім? Нұр Отан. Шенеуніктер кім? Нұр Отан. Өздерімен өздері күресіп жатыр, дейді экономист Макалкин.
Это, как говорится, не людей менять надо, а систему. Вот смотрите, кто борется с коррупцией? Нұр Отан. Кто в парламенте? Нұр Отан. Кто чиновники? Нұр Отан. Сами с собой борются.
Ал есеп комитетінің мәліметінше, жалпы есеп бойынша 75 миллиард теңге немесе жарты миллиард доллар өзге мақсатқа кеткен. Және бұл жолы, яғни дағдарыс кезінде, игерілмеген ақша 2007 жылмен салыстырғанда 12 есе артық. Ресми мәлімет бойынша есеп комитеті тікелей ел президентіне бағынатын қаржы қадағалауын жүргізетін ең жоғарғы мемлекеттік орган. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт соңғы жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын естеріңізге тағы да салып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметке үздік студенттерге 3-ші курстан бастап қосымша мемлекеттік білім беру гранттарын бөлу міндетін жүктеді. Сондай-ақ Римде үлкен жетілік елдерінің қаржы министрлері мен орталық банктердің төрағалары ғаламдық дағдарысқа қарсы бірлескен іс-шараларын талқылайды. АқШ Конгресі президент Барак Обаманың экономиканы дағдарыстан құтқару жоспарын дауысқа салады. Ақ үйдің ресми өкілі Ричард Холбрук алғаш рет Ауғанстанға барды. Ресей шешен сепаратистерінің бірі Ұлыбританияда саяси баспана алып тұрып жатқан Ахмет Закаевқа қарсы қозғалған қылмыстық ісін жаппайды. Сондай-ақ қарақшылар басып алған жүк кемесінің теңізшілері Киевке оралды. Осы және өзге де хабарларды біз алдағы уақытта назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Ақ үйдегі алғашқы әже деген хабар, сондай-ақ Қазақстанның экологиялық министрлігі мұнай компанияларына ілеспе газды жағуға рұқсат берді деген хабар және Каспий көлінің экологиялық жағдайына арналған хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Барак Обаманың президент болуымен Ақ үйде тағы бір жағымды жаңалық орын алды. АқШ-тың бірінші ханымы Мишель Обаманың 71 жасар анасы Ақ үйге олармен бірге алғашқы әже болып еніп отыр. Осы жөнінде тоқталып өтеміз. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманы ұлықтау салтанатында оның қос қызының қасында жылы жүзді әже Мариан Робинсон тұрды. Немерелері 10 жасар Малия мен 7 жасар Саша әжелері қастарында болғандықтан шығар, әке-шешесі жаққа көп жалтақтамастан өздерін еркін сезініп тұрысты. Соңғы 2 жылда Барак және Мишель Обамалар өздеріне тән белсенді істерімен, әсіресе сайлау алды науқандарында ел аралап, халықпен кездесіп, қолдары босамады. Осы жылдардың бәрінде олар қос қызы үшін алаңдаған емес. Себебі олар мейірімді әжелерінің үйінде болатын. Әжелерінің Чикагодағы бір қабатты шағын баспанасы Малия және Саша Обамалардың сүйікті мекеніне айналған болатын. Себебі олар онда мынау жарық дүниеде басқа еш жерден кездестіру мүмкін емес мейірімге, яғни туған әжелерінің мейіріміне бөленуде еді. Жергілікті газеттердің жазуынша, Робинсон әже қос немересіне Обамалар жасайтын жағдайдың бәрінде қолынан келгенше ұйымдастырып, көмектесіп жүрді. Қыздарды мектепке, басқа да үйірмелерге апарып, әкеліп, тамақ әзірлеп, үй тапсырмаларын орындауға көмектесіп, жаны қалмайды екен. Робинсон әже тіпті немерелерінің бойындағы қызы Мишель қалыптастырған дағдыларды да сол күйінде орындап жүрді. Мысалы, қыздардың сағат кешкі 8:30-да ұйықтауға әзірленуі мен олардың тек қана денсаулыққа пайдалы тамақтар ішулері сияқты ережелердің бәрінде ол ұстануға тырысуда. Дейтұрғанмен Робинсон ханым басылымдарға берген аз ғана сұхбаттарының бірінде өзіне салса немерелерін мейлінше еркелетіп, еркін ұстағысы келетінін мойындаған екен. 1990 айында Обама отбасы Чикагодағы үйлерінен Ақ үйге қарай көшуге әзірлікке кіріскен кездерінде жаңа сайланған президент те оның зайыбы да Робинсон әжеге қолқа сала бастады. Ақ үйде бізбен бірге тұрсаңыз деген өтінішке Робинсон ханым бірден келіспеді. Ең дұрысы Ақ үйге жақын жерде тұрып немерелерімен жиі араласып тұруды ұсынған екен. Оның себебін Робинсон ханым Ақ үй маған музей сияқты көрінеді. Музейде қалай ұйықтауға болады деген екен жарықтық. Алайда президент Барак Обаманың басы бүтін мемлекеттік істерден, ал Мишель Обаманың бірінші ханым міндеттерінен қолдары босамайтындығын алға тартқаннан кейін ғана қос немересіне деген шексіз махаббат Робинсон әжені Ақ үйдің жеке тұрмысқа арналған жағында тұруына келісуіне итермелеген екен. Демек Малия мен Саша әке-шешелерінің қастарында болмағандарына көп алаңдай қоймайды. АқШ президенттері тарихын зерттеуші мамандардың айтуынша, осылайша Робинсон ханым немерелерінің тәрбиесімен тікелей айналысу үшін Ақ үй босағасын аттаған алғашқы әже болып отыр. Бір шаңырақ астында бірнеше ұрпақтың бірге өмір сүруінен рухани, психологиялық тұрғыда оның әрбір мүшесіне келер көл-көсір игілік бар. Осы бір имандылыққа толы қадамды тұтас қоғамға дәлелдеуде бұл бір керемет үлгі болды дейді мамандар. Президент Барак Обаманың өзі әжесі мен атасының тәрбиесін көріп ержетті. Обама президенттік жарыста жеңіске жетерінен бір күн бұрын 86 жасар әжесі Маделин Дунхам бұл жарық дүниемен қоштасқан болатын. Сонда болашақ президент қатты қайғырып тұрып, әжем өз бойындағы бүкіл мейірімін маған төккен еді деген болатын. Мүмкін Барак Обама сондай немерелік бақытқа қос қызының да бөленуін қалаған шығар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның экологиялық жағдайына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Қазақстанның экология министрлігі мұнай компанияларына ілеспе газды жағуға рұқсат берді. Ал депутаттар осының кесірінен миллиардтаған теңгенің бюджетке түспей жатқанын айтып отыр. Енді бұл жөнінде өздеріңізге Бауыржан Шайахмет баяндап береді.
Салық кодексіне енгізілген өзгерістерден кейін Қазақстанда жұмыс істейтін мұнай компанияларына ілеспе газды жағып, ол үшін экологиялық төлемдерді жүргізбеуге рұқсат етілген. Кейбір әкімшіліктер мен парламент депутаттары соның кесірінен Қазақстан ауасы ластанып, миллиардтаған теңге бюджетке түспей қалды деген болатын. Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің экологиялық зерттеу және бақылау комитетінің жетекшісі Мұрат Рахымбергеновтің сөзінше, бұл мәселе тек 2010 жылы шешіледі. Ал әзірге тек ілеспе газды ауаға берілген мөлшерден артық шығарып жатқан компанияларға айыппұлдар салынып жатыр деді ол. Бірақ онда да айыппұлды кейбір компаниялар төлеуден бас тартты дейді Рахымбергенов.
Біз 2010 жыл еліміз Қазақстан бойынша ол жандыруды тоқтатамыз деп ойлаймыз, сонда мақсаттанамыз. Қазіргі уақытта ол штраф салынды деп, өздері де төлейтін бар, еркемшіл, и сот атында да бар, сотқа беретіндер. Ақтөбе мұнайгаз, одан кейін Қазгер мұнай соттасты біздемен сол осы неме мәселемен.
Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің өкілі Рахымбергеновтың мәліметінше, Қазақстан ілеспе газдан ластанып жатқан әлемдегі алғашқы 10 елдің қатарында. Дегенмен елде жұмыс істеп жатқан мұнай компанияларымен 2010 жылға дейін ілеспе газды мүлде жақпау жөнінде меморандумдар жасалды. Жалпы 2005 жылы мұнай жөніндегі заңда ілеспе газды жағуға мүлде тыйым салынған, бірақ ірі компаниялар олай болса өндірістерін мүлде тоқтатамыз деген. Сондықтан Қазақстан мемлекеті олардың айтқандарына көнді дейді Рахымбергенов.
Крупные компании вышли с таким предложением о том, что вообще остановят свое производство в таком случае. Поэтому государство пошло им навстречу.
Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәліметінше, Петроқазақстан Құмкөл Ресурсес және CNPC Ақтөбе мұнайгаз компанияларының әрқайсысы ілеспе газдың жағылуын 2000 тоннаға азайтты. Ал экологиялық талаптарға сәйкес келмейтін табиғи тұтынушы мекемелердің жұмысын сот арқылы тоқтату немесе жабу туралы үлкен акция нәтижесі бойынша 119 кәсіпорынның жұмысы уақытша тоқтатылды. Үкіметтік емес ұйым Табиғат одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, әлемде жергілікті талаптарды орындағы келмейтін мұнай компаниялары елден мүлде шығарылады. Ал Қазақстанда жағдай өзгеше дейді Елеусізов.
Оны қалай болса жіберсек болмайды. Шын айтқанда бұлардың істеп жатқан өте өзіміз жіберіп алдық оның бәрін. Мына жерде опыт бар. Венесуэла бәрін қуып шықты. Россия да қысым қалды. Біз оны қалай болса жіберіп жатырмыз.
Мұнай компанияларының өкілдері әзірге бұл жөнінде ақпарат бермей отыр. Ал энергетика министрлігінің газ департаментінің басқарма бастығы Алмаз Тәшметовтің ойынша, мұнай компанияларының жұмысын тоқтатуға болмайды. Алайда ілеспе газды ауаға белгілеген мөлшерден артық шығарып жатқан компанияларға айыппұл саламыз деп ескерттік деді ол. Бірақ кейбір компаниялар мұнай шығарған ұңғымаларға ілеспе газды қайтадан кіргізеді дейді Тәшметов.
Қазір жазғанбыз ғой, что если орындамаса уақытында сверх нормативы төлейсің деген бізде не он есе көп төлейсің деген. Олар жоқ, біз міндетті түрде орындаймыз деп отыр. Никто төлеуісі келмейді, наоборот. Одан қорқады ғой. Сонымен жаңағы жоққа қарап разрешение береміз. Енді ана жұмысты тоқтатуға болмайды ғой. Біз қараймыз. Біреулер обратный заказчик жасайды. Газды жаңағы өртемеу үшін ауаға. Обратный заказчика бар кейбір нелер. Теңгесі бар ол, короче, автор заказывает обратно газ. Это в пласт.
Энергетика министрлігінің өкілі Ташметовтің пікірінше, мұнай компаниялары ілеспе газды өңдеп сатудан түсетін пайданың көп екендігін түсінеді. Бірақ бұл жобаны жүзеге асыру үшін үлкен инвестиция және көп уақыт керек дейді ол.
Ілеспе газ ғой, оның бәрін тазарту керек, оған завод салу керек, ол шыққан газды халыққа беру керек. Или если көп газ болса, шетелге там кассалық газдың системасына қосу керек. Оның проекция мәселен 11 ай, 8 ай жаңағы оборудование дайындалады.
Ал әзірге республиканың шамамен 5 миллионға жуық тұрғыны ауасы ластанған жерде тұрады. 2 миллион адам өте ластанған аумақта тұрады деп хабарланған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның экологиялық жағдайына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Қазақстан мұнайының қайнар көзі болып отырған Каспий көлінің экологиялық жағдайы мүшкіл екенін Қазақстанның эколог мамандары талмай айтып келе жатыр. Ал сарапшылар экологиялық жағдайға билік әлі күнге назар аудармай келеді. Мұның соңы апатты жағдайға алып келуі мүмкін деп отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жақында Ресейдің Scanex компаниясы қарыштық зерттеулер нәтижесінде дүниедегі ең ластанған көл Каспий көлі екенін анықтаған. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізов мұнайдан мол пайда табуға құныққан Қазақстан билігі болашақта болуы мүмкін апаттарды қаперін алар емес дейді.
Әсіресе осы қазір мұнай құртып жатыр. Екіншіден көп лас су келіп жатыр. Волга өзені мен Урал ең үлкен өзендер ғой. Қазір жағдай өте қиын. Әсіресе осы бекіре балықтарға үлкен зиян тиіп. Осы айтқанда пищевая цепь деген тамақтың шынжыры. Әр звеносы бәрі керек. Бір жер үзіліп кетсе, онда бәрі қалады. Көп әсерді болашақта тигізетін Қазақстан. Біздің үкімет ойлап жатқан ештеңкесі жоқ. Қоршаған орта министрлігін оларды соттау керек осы істеп жатқан үшін. Ешқандай көңіл бөліп жатқан жоқ. Бәрі сатылған. Бұлардың істеп жатқан әрекет сұмдық. Бұлардың мақсаты мұнай тауып тез уақытта сату. Ал не болады, ертең қандай болады, онда өңінде есіне кіріп жатыр.
Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі саясаттанушы Айдос Сарым Каспийдегі мұнай компаниялары Қазақстандағы жемқорлықты пайдаланып, экологиялық талаптарды сақтамай отыр дегенді алға тартады.
Бүгінгі күнгі салынып жатқан мұнай басқа бір жобалары шынайы жоғары деңгейдегі экологиялық стандарттан төмен екені рас. Біріншіден, оған өзіміздің еліміздегі коррупцияның өзі де қатты әсерін тигізіп отыр. Сол Каспийдің маңында жұмыс істеп жатқан компаниялар біздің шенеуніктермен келісіп, көптеген экологиялық нормативтерді бұзып, үлкен айыппұл салынып жатса, онда келісіп, жоғары сот арқылы, басқа арқылы азайтып, сөйтіп керемет пайда тауып отыр. Ол рас нәрсе. Каспий деген фаунасы, жануарлар әлемі ішінде бұл әлемде жоқ нәрсе. Бекірені алайық, балықтарды алайық, басқаны алайық. Бұл егер шынымен үлкен экологиялық апат болатын болса, оның бәрі құрып кетеді.
Айдос Сарымның ойынша Каспийдің экологиялық жағдайын шешу үшін Каспийді қоршаған 5 мемлекет бірлескен экологиялық жобаны қолға алу керек.
Каспийдің айналасында 5 мемлекет тұрған, 5 мемлекет ішінде ол үлкен апат болатын болса, ол енді экономикалық жағынан да, экологиялық жағынан да, әлеуметтік жағынан да үлкен зардабын тигізетін сөзсіз. Сондықтан мен айтар едім, кешенді бағдарлама әр мемлекет қабылдау керек. Бірақ осы 5 мемлекет бүгінгі күні Каспийдің заңды статусын бекіте алмай отыр. Меніңше осы 5 мемлекетті біріктіретін бір нәрсе болса, Каспийдің төңірегінде ол экологиялық жобалар. Сондықтан осы тұрғыда алған кезде шынымен де үлкен келіссөздер керек. Бәлкім ол Біріккен Ұлттар ұйымы тарапынан болуы мүмкін. Бәлкім әлем жануарларды сақтау ұйымы бар. Сол сияқты ұйымдардың бастамасымен болсын. Бір мемлекеттер өздері шығып не істейтін болса, ол шынымен де үлкен мәселе.
Қазақстанда саяси партиялардың бағдарламаларында Каспийдің экологиялық мәселесі қарастырылған ба деген оймен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановқа хабарласқанымызда бағдарламада дәл осы Каспий экологиясы бар жоғын нақты білмейтін, бірақ аталған мәселеге партияның ұстанымын жеткізді.
Біріншіден билік сол жерде жұмыс істеп жатқан мұнайды тауып қазып және оны өз пайдасына жаратып жатқан трансұлттық компаниялармен бірге лайықты жұмыс жасап жатқан жоқ. Өйткені ақшаның салмағы басып кететін сияқты көп жағдайда заңның талаптары. Экологияның мәселесін көбісі бізде бір аймақтық деңгейде ғана қарастырады. Яғни Каспийдің мәселесіне байланысты атыраулықтар, ақтаулықтар айтады, Семейге байланысты семейліктер айтады. Бұл мүлдем дұрыс емес. Қазақ деген тұтас ел болғандықтан біз экологиялық жағдайға тек қана жершілдік немесе бір облыстық аймақтық деңгейде қарамауымыз керек. Ол үшін бүкіл ұлттық деңгейде, мемлекеттік деңгейде тұтас бағдарлама керек.
1993 жылдан 2007 жыл аралығында Теңізшевройл мұнай өндіру компаниясы 138 миллион 648 мың тонна қалдық шығарған. Ал Каспий маңындағы елді мекендердегі әртүрлі аурулар саны 90%-ға өскен. Ал олардың өмір сүру орташа жасы 46 жас. Экологиялық талап бойынша Теңізшевройл мұнай компаниясы жылына 15 миллион тонна мұнай өндіру керек. Бірақ компания биыл 60 миллион тонна мұнай өндіруді жоспарлап отыр. Осы мәселеге орай Атыраудағы Каспий табиғаты үкіметтік емес ұйымынан және Атырау облыстық аймақтық экология басқармасынан қандай да бір пікір алуы мүмкін болмады. Ал бүгін экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов 2009 жылы мұнай өндіру 3 миллион тоннаға қысқаруы мүмкін деп мәлімдеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосын қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіздік әуел толқындарында ғана құлақтар болып қоймай, сондай ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ azatyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, қадірмен тыңдарман. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Азаттықпен бірге болуға шақырып, істеріңізге сәттілік тілеймін. Сәлеметте болыңыздар.